Tiešām labi skan šajos mikrofonos.
Nu, tur tā, tā tas būs.
Kā remonts?
Kā remonts un drausmas. Lauris aizgāja to dzīvokli, tas ir mūsu vīrnieks, tur dzīvo. Viņš attaisīja jumtu, nu kaut kādu lūku vaļā atstāja, un divas nedēļas nav tagad atnācis. Viņš šodien viņu nevar sazvanīt, man tieši vīrnieks rakstīja. Sveicināt, mēs negribējām jūs traucēt, bet Lauris ir pazudis uz divām nedēļām un attaisīs lūku, mums ir ļoti augsti. Lauri, es vienkārši vairs nevaru.
Ja tu šo dzirdi, šī epizode ir veltīta tev.
Zin kā,
Māri. Jā. Lūdzu, nokāp no korķa.
Es gribētu, lai Lauris mums tad viņam, lai vismaz viņš uzkāpis korķa, lai kaut kāda jāga no tā viss ir.
Bet tu nezini?
Es nezinu, ne, nav, viņš nav. Viņš tas, vienkārši, es nezinu, ko viņš nodarīja.
Tas ir tā, tas, ko mēs runājām arī par politiku, ka galvenais vajag parunāt, vajag informēt, vajag uzkāpt uz korķu un tad pateikt, ka tu esi.
Skaidra komunikācija, caurspīdīga.
Jā. Tieši tā. Ar to arī mēs esam slaveni. Podcasts noliktava. Skaidra un caurspīdīga komunikācija. Studijā ir Elīna.
Sveiki.
Tu piesaki Jāni.
Studijā ir arī Jānis, kurš...
Sveiki, un es piesaku. Un Uldis.
Jā, paldies. Mūsu koncepts – rītdienas ziņas vakardienas mērcē. Kas sāp?
Elīna. Jā. Tu jau sāki pirms tam stāstīt, kas tev sāp.
Jā, bet man šoreiz būs citas sāpes. Es pirms nedēļas, es biju Lietuvā, viņā. Un tas, kas man sāp, mēs bijām tādā komēdijas pasākumā, komēdijas raidījuma filmē. Bija trīs latvieši no Latvijas komēdijas scēnas un trīs no Lietuvas. Bet tas, kas man sāp, bija, es ieraudzīju, cik viņiem ir forša tāda komēdijas vieta, komēdijas bārs, komedija klub, un viņa tāda liela zāle 300 cilvēkiem, un viņiem vēl ir mazā zāle 150 cilvēkiem, un bāriņš, un skatuve, un viss pārējais. Tas man bija tik sāpīgi, ka mums Latvijā tādas nav komiķiem, kas vēl bija sāpīgs pēc tam, bija tik, mēs sākām filmēt. Un, nu, dažie komiķi izcēlās no Lietuvas ar tādu 10 gadus vecu humoru, kur vienā brīdī man likās, ka siešu projām, bet es izturēju. Un šodien tas video ir ārā, un man jau ir 4 jauni, ne, 6 jauni lietuvieši sakotāji.
Tas, ko es iemācījos, ka Lietuvā ir lieliska bīde, bet nav labu komiķi, ja?
Nu, es negribētu teikt, ka nav labi. Divi tie puiši bija, bet viens izcēlās tā, ka man, es biju tu, es pēc tam mājās raudāju.
Nu, viņiem arī mūzikas pasaulē. Viņi paši saka, ka viņiem nebija Raimonda Paula, tāpēc viņiem tā mūzika aizgāja diezgan tādā bēdīgā šlāgarī. Nu, tā bēdīgā mūzika. Jā, bet...
Bet kas bija interesanti, viņi runāja ar mums tā, kā viņi būtu no liela valsts, un mēs esam no mazās Latvijas.
Nu, tāpēc, ka viņiem bija tā zāle.
Jā, es jūtu to, nu, un man gribas arī
kur
to.
Kur viņi atrodas un kur jūs, jā, jā mīļie draugi.
Vai ne?
Bet tas ir fakts, ka viņa vēsture, tas viņa liela Lietuva, kas stiepās līdz pat Melnai jūrai, tas kaut kur fonā sēž, un viņa to nekad neaizmirsīs. Un mums tas viss vēl ir tikai priekšā.
Latvija!
Jā,
kā teica,
pēkšņi Ulim tāds imperiālītis. Mums tas viss vēl ir priekšā.
Mēs vēl varam kolonizēt cits tautu.
Kņazistē.
Bet skatu raidījumu viens no mums nokļūst slavas zenītā. Pirmajā neziet, tā bija Elīna, ko tevi uzaicināja uz brīvo mikrofonu. Šoreiz es nokļuvu slavas saulītē, jo tiku uzaicināts, nu, patiesībā pats uzaicinājos pie Grēviņu uz Latvijas Radio 1, kas bija ļoti interesanti, jo man pēc tam rakstīja cilvēki gadiem ilgi nesatikti, kur teica, ej, paklaus, dzirdēji, tas taču bija tu, vai ne? Mm. Un mēs ar tom arī runājām par komēdiju, par stand-up un par komiķiem kā tādiem, un tur es teicu, ka man liekas, ka mēs atpaliekam no pasaules vēsmām, bet nevis tā, ka mēs esam atpalikuši, mēs ejam līdzi, vienkārši mēs ejam ar dažu gadu tādu kā atpalicienu no acīm redzot arī no Lietuvas. Es teicu, ka no Lietuvas mēs atpaliekam par
tādā gadu. Industrijas ziņā, nevis joku ziņā, bet industrijas ziņā vai?
Industrijas ziņā.
Jā, industrijas, jo tur Lietuva iepalika par kaut gadsimtu.
Jā, nē, joku ziņā, nē, jo ar humoru mums ir, man šķiet, mums ir vēl jāaug līdz Igauņiem, bet mēs esam virs Lietuvas. Nu, mēs esam pa vidu.
Jā, beidzot kaut, zikā vienmēr ir tās cīniņš nepieciešams.
Tad... Jā, Uldi, kas tev sāp?
Kārtējo reizi es savu sāpu ieraugu ceļu malā. Braucot bez stūris. Mums tāda nerakstīja.
Kaut kur pie Rumbulas.
Negluži. Tas bija
kaut mežā.
Kur. Es teiktu, ka tie bija pļaunieki. Nu, nav svarīgi. Tā bija milzīga gaismas video reklāma, kas reklamēja, neteikšu, kuru zīmolu, bet reklamēja kādu azartspēļu kantori, kurš apgalvo, ka tas ir internetveikals, kurā tirgo tēkreklus. teikreglis, kas reklamē šo azartspēļu kantoru.
Jā, ir tāds dzirdēts.
Un tas nav vienīgais. Ir vēl ir uzradušies tur tāds kantors .lv, kurš arī reklamējas tajos pašos gaismas milzīgajos video ekrānos. Tad vēl viens azartspēļu spēļu automātu klubs, kurš arī ir kļuvis pēkšņi par internetu veikalu. Tad es padomāju, ka šī beidzot ir platforma, kur tiešām pateikt publiski to sāpi, un piedodiet par vulgartāti, bet nu kā var mūs tā tik vienkārši čakarēt?
Iesnās... O, nē, drausmīgi vulgāri.
Šis tik...
O, fuj, es nespēju
ar tevi. Būs jāliek pīkstu.
Jā. Ir pilns televizors ar reklāmām, kuras apgalvo, ka tās reklāmas nav paredzētas man, bet paredzētas saimnieciskās darbības veicējiem. Labi, okei, okay, es esmu saimnieciskās darbības veicējis, līdz ar to tā reklāma ir paredzēta man. Bet, nu, pamatā tas ir...
Tu runā par ātriem kredītiem.
Es runāju par ātriem kredītiem, kurus nedrīkst reklamēt, bet drīkst reklamēt, ja tu pasaki, ka tas ir saimnieciskās darbības veicējiem. Es runāju arī par alkohola reklāmām, kuri reklamē bezalkoholisko džinu, bezalkoholiskos tur tos kaut kādus tur mazos kokteilīšus un bezalkoholisko rumu un visu kaut ko un bezalkoholisko alu uz jāņiem visās malās reklamē, kas... Ja, ja ātrio kredītu ražotājs spētu izdomāt bezalkoholisko ātrio kredītu, tad viņi arī došain to uzlikt uz sienas.
Tad, kur pasaka, ka to iedos, bet neiedod.
Es saprotu, ka likums ir ievērots. Es saprotu, ka marketinga cilvēkiem var uzsist uz pleca par to, ka viņi ir izdomājuši, kā šo likumu var nevis apiet, bet nu, tā kā darīt tā, lai likums būtu ievērots. Bet man kā cilvēkam, kas ir iespējams tālā nākotnē...
Ātrā kredīta ņēmējs.
Potenciāls klients. Es uzskatu, ka tā ir vienkārši cilvēku turēšana par muļķi, un man liekas, ka ir jābūt kādam, un iespējams tas ir šis podcasts, kurš pasaka skaļi, ka draugi mīļie, tas bezalkoholiskie alkoholi un tās reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem un tie, kas reklamē azartspēles un saka, ka tas ir internetu veikals, mēs jūs redzam, mēs neesam muļķi.
Jā. Jā,
Uldis nav stulbs, bet zini, kas arī redz, te potenciālie klienti, jā. Kas tiešām arī meklē to. Un tiem, tā kā viņi var tiešām uzsist sev uz plecu, jo viņi nonāk pie saviem klientiem.
Un mēs te varam pīkstēt vai nepīkstēt tam marketinga cilvēkiem vienalga, jo rezultāti rāda, ka tās reklāmas strādā. Līdz ar to tā ir cīņa ar veidzinovām. Un mēs nemaz nepieminēsim to balsojumu par to, ka iespējams atļaut atkal.
Ātriem kredītiem tur riktīgi izpausties visās reklāmās, nu, ka tur aiz Eiropas direktīvas, lā, nu, tur.
Jā, un kā
mēs nemaz nepieminam to, mēs nerunājam.
Jā, un mēs nepieminēsim mūsu ministru, kurš sociālais tīklos raksta, ka kāpēc lai liektu cilvēkiem uzzināt par piedāvājumiem? Tā ir mūžīga atrina, ka tas jau ir, vienkārši cilvēkiem ir jāuzzina par šiem piedāvājumiem. Un tas ir tas pats, ko mūždien saka alkohola.
Es atceros, ka bija ļoti svarīgi uzzināt par to.
Mums nav zvaniņa.
Jā, ai.
Ai.
Bet es atceros, ka bija...
Zvaniņš, dargie, pirmās reizes klausītāji paredzēts tam, lai mūs apturētu pusvārdā un pateikt šo tēmu varam ciet.
Bet labi, es ātri, cik ļoti svarīgi bija uzzināt to, ka ja tu reģistrējies ātrajā kredītā un sadabū savu draugu, kurš arī reģistrēsies, tad tu dabūsi 10 eiro. Atceries, bija tā akcija.
Bija arī picu varēja dabūt.
Jā.
Kur tie laiki palikuši.
Nu jā. Jesus, kā.
Un tad vēl visi šitie ātrajā kredīti, kas apgalvo, ka viņi ir startupi. Pat...
Bling! Tas bija zaniņš.
Jā,
jo es pateicu savējo.
Jā, viss.
Tagad varam beidz.
Zaniņš vajadzētu, lai jūs viens otru vienkārši aizvērtu.
Man sāpa Uldis augulis.
Labi, kā augulis.
Pagad viņš ir Uldis, vai ne?
Jā.
Spēšiņi
es vienkārši domāju, par kuru Uldi tu tagad teici.
Nē, man augulis. Par to, ka viņš tur paziņoja, ka iespējams varētu to bērnu kopšanas atvaļinājumu no pusotra gada uz gadu samazināt. Viņš gan pēc tam tur taisnojās, ka tas jau nav par to atvaļinājumu, bet par tieši to māmiņu algu.
Es fonā mēģinu zvaniņu uzmeistarot.
Nu, skubekļu darbus.
Jā, mēs neesam video podcasts, jo šobrīd Uldis ir paņēmis rokās vienreiz lietojamo skubekļu un savu termoklūzīti. Ko, es nedrīkst pabeigt savu sāpju?
Nē, tas bija piedāt, tas bija tikai pēģinājums.
Labi, jā, katrā ziņā man laikam sāp tas, ka vispār tiek runāts par to, ka varētu samazināt no otra gada uz gadu, jo, ne, un tad it kā teica, ne, bet varēs jau tu bērnu kopšanas atvaļinājums varēs būt pēc otru gadu, vienkārši naudiņu saņems par gadu.
Tā jau var 10 gadus.
Jā, es domāju, ir mierīgi, jā, un jo īpaši tas ir tādēļ, lai dabūtu darbu rokas atpakaļ pēc iespējas ātrāk. Izklausās loģiski, jo īpaši tāpēc, ka ja tu īsti nedrīkst strādāt, kamēr tas bērnu kopšanas atvaļinājumā tur uzreiz ieslēdzās tāda kārtīga nodokļa un
sardzība. Dzimstības veicināšana arī tā baigi nav draudzīgi.
Tas ir tā. Es īstenībā biju domājis, ko man, lai, kas lai man šodien sāp. Un es biju domājis, ka varbūt mēs varējam šo rubriku pārveidot par tādu, ka kas sāp Elīnai un Uldim un Kronim, kas atkal viņam sāp, kāpēc viņš ir vecs, bet tieši tāpēc es nolēmu nomainīt. Jo man bija arī, kāpēc atkal es esmu vecs un tas man sāp.
Bet... Tā, tas ir ļoti tāds skaists sāpes, daudziem sāpēja tīpaši. X-ā jeb Twitterī bija sāpīgi.
Nē, man liekas, īpaši skaisti to padara tas, ka es esmu vīrietis.
Jā, jā.
Jo es esmu tagad... Cēlēs. Jā, es esmu cēls uzreiz.
Tu biji reši ar viņu bērnu kopšanas
atgādā? Vajag jau, tagad vajag obligāti.
Jā.
Nenododamā daļa.
Man
par vecāko meitu nebija nenododamā daļa, tad vēl nebija pieņemts. Tagad man ir kaut kad jāizņem par jaunāko meitu, man būs nenododamā daļa.
Tu varies tajā laikā rakstīt podcastu?
Ja es par to saņemu naudiņu, man liekas, īsti ne.
Tad mums jāieplāno atvinājums bērnu kopšanas. Jā, bet redz, atslēga visam ir tā darba roku vajadzība.
Jā, bet kurš tad dzemdēs tās darba rokas?
Un tagad šķiet neiedzīgākā rubrika mūsu podcastā.
Cik pozitīvi.
Atskatīsimies uz iepriekšējās reizes prognozēm. Tam ir atvēlēts 7 minūtes scenārijā. Atgādināsim. Pagājušo reizi mēs runājām par Real Baltica. Mēs runājām par difterijas potēm un par vakcīnām kā tādām. Mēs runājām arī par ārzemju seriālu filmēšanu Latvijā un par skandālu, kas bija sacēlējis kino nozarē. Es speciāli tā pateicu. Kino nozarē pēc finanšu ministrijas šķiet nepārdomātiem
lēmumiem
it kā situācijas uzlabošanai, bet patiesībā sarežģīšanai. Sāksim ar Real Baltica. Real Baltica viss ir pa vecam. Būvniecība turpinās. Viens saka, ka viss ir slikti.
Naudas nav. Otrs saka, mēs jau darām to, ko varam. Ko kurš prognozēja? Uldis prognozēja, ka...
Es prognozēju, pirmkārt, ka Elīnai piedāvās satiksmes ministra amatu.
Ir piepildījies?
Nē.
Bet tāpēc, ka vēl
bišķi... Es neesmu pārbaudījusi DM-us vēl.
Jā. Es zinu, kāpēc, tāpēc, ka tu pagājušajā reizē pateici brikšens.
Tāpēc domā nav piedāvājis.
Ministram tādas kļūdas nav pieļaujami.
Jā, taisnība.
Ko vēl tu prognozēji?
Ka Real Baltica būvlaukumā uzraks Vaškeviča naudas podus.
Vēl ir laiks, es domāju, tam.
Un vai arī mēs par to neuzzināsim, jo viņi pēc mūsu podcasta sāka intensīvi meklēt.
Un klusiņām.
Klusiņām un pēkšņi būs būvnieks ar jaunu Rolls Royce. Tā, tu prognozēji, ka Kulberga kungs atklās, ka viņš pats ir vainīgs ar atpakaļējošu datumu.
Jā, ka viņš tik dziļi aizraksies, kurš ir vainīgais, ka viņš pats ir vainīgs. Tas arī, es neizslēdzu vēl šādu varbūtību.
Bet... Uz to viss iet.
Bez uz to.
Tas ir cilvēks, kuram tāds potenciāls to darīt.
Jā, bet tas nenotiks.
Viņš rūpīgi strādā.
Jā.
Jā.
Es redzēju viņam tur video, viss, kas tev jāzina, viņam bija pin tweet, viss, kas tev jāzina par Real Baltica.
Var atklāt.
Bet man liekas, to viņam vajadzētu vismaz kaut kādu tādu treileru balsi.
Es dzirdēju, ka viens no mūsu epizodes galvenajiem varoņiem, Elons Masks, izņems no Twitteri, ja X iespēja rakstīt ar to biezdruku, ar bold.
Jā.
Un tad es nezinu, ko darīs daži mūsu deputāti. Elīna teica, ka rīkos Real Baltica. Real Baltica noliks malā un izmanto šo zīmolu, lai rīkotu kārtīgu balīti.
Lai ir pozitīva asociācija ir to uzreiz. Jā, Real Baltica projekts vēl notiek, vēl ir attīstībā, bet 18. oktobrī zinu, ka mans vīrs iet uz kaut kādu reivu.
Un dzelzceļa muzejā.
Jā, un es pajautāšu, lai viņš izdala kaut kādas flairīšas, varbūt, vai noskaidro, kas ir pie pults, varbūt ir tas pats.
Lai viņš uztais briškens. Nē, mēs varētu sākt taisīt tēkrekls Real Baltica. Jā, par potēm. Tur bija diezgan konkrēts prognozes, sākšu pats ar sevi. Es prognozēju, ka kaut kur izskanēs frāze mednis kokā zīle rokā.
Vēl nav.
Vēl nav.
Elīna prognozēja.
Visi dosies uz Jaunlatviju.
Visi antivakseri.
Vēl tas nav noticis daļai laikam, bet nav.
Jūs sākat saprast, kāpēc šī rubrika ir viena, šī mūsu daļa ir neiedzīga, jo nekas nepiepildās.
Bet ir kāds cilvēks, kurš ļoti sītīgi sakotam līdzi un ļoti cer. Tam vienam cilvēkam.
Un es prognozēju, ka Nils Saks ir vispār sponsorējis visu antivakseru kustību. Iespējams, es esmu maldījies. Es vēl bet tas ir tikai iespējams.
Jā, un trešā lieta, mēs runājam par Netflix un Latviju, par seriālu filmēšanu Latvijā un par ministrijas lēmumiem. Un tur ledus ir sakustējies, jo šonedēļ tāpēc zināms, ka finanšu ministrija beidz kaut kādas kustības un tas viss process nebūs ātrs, bet visiem sola, ka viss būs beigās labi.
Bet vēl, kas bija pirms tam, ekonomikas ministrs bija aizbraucis uz ASV, un tur viņš visu kaut ko teica, un tad viņš teica, ka būs birojs.
Jā, Netflix birojs
Latvijā. Jo mums jau nevajag, lai tās filmas filmēt, mums jau vajag vienkārši, lai būtu birojs. Jo citādā, kā mēs skanstējam visas tās biroja ēkas.
Es redzēju, kas tagad notiek pie, kā to staciju sauc, Rīga pie dzelzceļa centrālā stācija.
Kā to
jā, dzelzceļa stācija Origo.
Nē, kas tur notiek?
Tur ir sabūvēts biroja mājas, nebija sen bijis, runā laucinieks. Tur ir sabūvēta visa tā iela ar mājām, kur ļoti veiksmīgi viena māja sabruka, un tur tagad ir sabūvēts tāds biroja mājas. Skaidrs, ka tur ir vieta Netflix birojiem. Mm-hmm.
Un tur tāda liela zīme Netflix vēl, es redzu, pretī Origo.
Pretī, uz tā stūra tieši, jā. Marijas un
Sateklas.
Sateklas, jā, uz stūra, tur ir liela laba vieta zīmē.
Jā.
Pēc kā mēs varētu vēl vienu nedēļu par Netflix prognozēt. Jā, bet nu, tur visu laikam iet uz labo pusi, bet mana prognoze, ka pārmantēs Mumfilmas Straume un ieliks Rīgu, Rīgas drupas vai ko, nē, nav laikam pagaidām noticis, lai gan Straumei ļoti labi iet, līdz ar to neviens tur.
Jā, mans tas, ka nekā personīgi būs stāsts par Ašerādenu, ka īstenībā viņš gribēja sievai palīdzēt, aktieru dabūšanu atpakaļ uz teātri arī nav piepildījies.
Jo seriāli, kā es dzirdēju šonadēļ raidījumā Krustpunktā, seriāli Sisi joprojām filmē Latvijā un ļoti daudz Latvijas aktieru.
Jā, 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 tur ir. Es gan ne.
Otrā plāna lomās.
Jā.
Un Elīnas prognoze bija visjēdzīgākā no visām.
Nu, par to, ka Latvija kļūst tik nepieejama kā pūdētais sirs un dārga. Bet nu tagad izskatās, ka ir pilnīgi pretējies, ka pat pilnīgi mēs... aicinu un taisa birojus tagad. Mums bija jādara pretējies.
Mēs turam duras plaši atvērtas.
Jā, tad mēs esam tas lētākais sirs uz atlaidi.
Bet varbūt, ka mēs zini, kā tu vispirms, nu tā kā šitās te aviokompānijas, mēs iedodam biroju un tad pēc tam viņi saka, paga.
Nāk pa durīm, tu tā ciet.
Nē, čemodāni arī var līdziņemt, tad mums apkopē ir ūdens tolotē. Un tur mēs...
Ar katru sīkumu ierubīsim taksi vienkārši.
Ok, aiziet.
Labi, lai tas birojas to.
Tad tur vēl ir plāns. Jā, jā, mēs izdomāsim, mēs tur netālu dzīvojam, tur aiziešu kaut ko.
Smagās ziņas.
Sākam ar ko?
Mēs
ar aizjūru?
Mēs varam izvēlēties. Mums ir pieraksti. Viņš jau nevar skaļi lasīt. Mums ir aizjūra, mums ir apreibinošas vielas, un mums ir dzimumu... Kā to?
Nesaka, lai cilvēkiem pārsteigums.
Jā, jā, bet izdomā.
Sākam ar
aizjūru?
Sākam ar aizjūru.
Īstenībā ar aizjūru tur ir tāds... Tas, kas parāva šo diedziņu, ir pirms kādu laiku parādījās tāda ziņa, ka ASV prezidenta kandidāta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu pasākumā ieradās un uzstājās pasaulē bagātākais cilvēks.
Ar dēju uzstājās.
Ar dēju viņš smuki uzlēc.
Nu, es teiktu, ar akrobātiskiem elementiem uzstājās Elons Musks. Protams, tā ikoniskākā bilde ir, kur viņš ir tāds palēcies, pusmūžu vīrietis.
Ar puncīti, kur redzēt to nabiņu, kur satrājušies.
Fat shaming.
Nē.
Un kāds sakars, šis puncītis neteica, ka viņam... Zini, kā tagad
ir... Tas, ka viņam ir tas īsais rekliņš.
Bet šis vīriešiem tipiski, ka sakrājas tās pūciņas nabā.
Es to sauc par nabas bubakiem.
Nabas bubakiem.
Es veicu vienreiz pētījumu un veselu nedēļu krāju.
Jā. Es negribēju šo zināt, un es tagad vairs uz tevi nekad neskatīšos, kā iepriekš.
Es zinu,
un
tu nesā to zvēriņu līdz kabatā un sauc
viņu. Ak, šausmas, lūdzu, pārstāvim šo tēmu.
Nu, mas pūklācītis tāds.
Tātad Elons ar bubukiem uzlūdz uz skatu.
Tas nozīmē, ka viņam Elons...
Es dzirdēju Elons.
Nē, Elons. Nu, man ir problēmas ar
zināšanu. Bet man liekas, ka tas veidojas tikai tad, kad ir jauns teikreklis.
Nē, tur ir... Nu, labi, es jau pasāstīšu, tur ir vesela zinātne.
Mazgāts ar to tur.
Es esmu noskatījies diezgan daudz video par šo. Es tev vēlāk pastāstīšu.
Pagaļ pārbaudi.
Man arī... Bet tā, lai mēs redzam.
Nav.
Jānim nav.
Man
nav.
Ir.
Ak, Dievs.
Liec klāt. Mēs aizrāvāmies.
Jā, katrā ziņā, kas ir noticis vispār ASV prezidenta vēlēšana kontekstā?
Elīna, nu nē, tu ir baltēk.
Man nav, jo man nav spalvena naba.
Labi, Elons tur uzstājās, un pirms tam man patika, ka Elons stāstīja, un arī Twitterī rakstīja, lai Twitters atgūtu savu spozmi, tam ir jākļūst politiski neitrālam, paiet pāris mēneši, un Elons lēkā uz Donalda Trumpa skatuves.
Kāds rakstīja, labi, mēs nevaram citēt visu, ko raksta sociāldīklos, ja tur tiešām raksta visu, bet kāds teica, nu kā tad viņu nabadziņu nopirka? Es nedomāju, ka viņu bagātāko cilvēku var nopirkt. Bet es, domāju, ka...
es domāju, ka tur tev nopērta tā ideja, ka tev nu, ir vēl vairāk kaut kāds nodokļu atlaides, jo tas, ko Trumps soli, ir tax breaks ļoti bagātiem cilvēkiem, un viņam nepatīk doma, ka demokrātu piedāvājumā tieši bagātākiem cilvēkiem iespējams nāksies maksāt tomēr vairāk. Man liekas, nevis nopirka, bet tev idejiski negribas zaudēt naudu un gribas vairāk nopelnīt.
Bet tas nav naudas vaidzības jautājums, tas ir princips. Nē,
bet,
tas ir tikai
un
ego.
Tu esi bagātākais un pēkšņi tagad Zuckerbergs. Pasakam, viss variants būs. Tagad ir otrais un viņš tev ir uz papēžiem un tu negribi kļūt atkal otrais, tu gribi būt pirmais.
Jā.
Jo tu paskaties uz Jeff Bezos, kā viņš sēž stūrītīs akņupis, jo viņš tagad ir trešais bagātākais.
Cik viņam tur tie snieki miljardi ir.
Bomzes.
Principā es nesaprotu, kā viņš izdzīvo.
Jā, bet nu kā viņš arī negribēja, lai viņš apžojās, jo kā iznāca Taylor Swift un vajadzēja kaut kādu tādu pret. Un tad Elons jau ilgstoši, viņš jau mīlinās ap to Trumpu, ne?
Nu, ir kaut kā, nē, agrāk jau nē, bet...
Nē, nu, kāds... agrāk jau citi pavisam laika bija.
Bet jā. Man liekas interesanti un nedaudz dīvaini tas, ka man viņi abi liekas, nu, tā kā tādi, viņiem abiem ir vaidzīgs tas kaut kāds spēcīgais, nu, tāds...
Kas uzmanība?
Tas spēcīgais, tas, nu, tāds, tas pop cilvēks.
Nu, tāds viņas... Putins, kurš Trumpam pasaka, un tad Trumps saļimst, viņam kājas sāk trīcēt jā. No tā, ka... Tas spēcīgais man pievērš uzmanību. Bet tajā Trumpa un Elona tajā sakarā es īsti neredzu, kurš ir tas spēcīgais. Man liekas, viņi abi divi ir tādi pišķi tādi lupatiņi.
Nu, no tiem abiem es teiktu, ka Donalds ir tas Putins tajā situācijā.
Nu, šajā gadījumā Donalds sanāk Putins, jā.
Tādā ziņā, ka nesam vēl iznāca tas Jacka Smitha apsūdzības raksts, ja tā to var nosaukt saistībā ar Donaldu Trumpu un Viņa, principā, ir mēģinājumu ietekmēt...
Patīk, kā Jānis mēģina mūs noturēt scenārijā un pie kaut kā iedzīga.
Jā.
20. gada vēlēšanas, kur īsumā ļoti grūti izstāstīt, bet augstākā tiesa bija lēmusi, ka prezidents, kamēr viņš ir savā pilnvaru termiņā, viņam ir imunitāte, bet Jacka Smitha izmeklēšana, tā teikt, nāca ar tādu ļoti garu 136 garu lapušu.
Vārdu.
Paziņojumu tādu apsūdzības rakstu. O, Dievs, kāpēc man netieši džempers.
Pats nevar nodurēties scenārijā.
Nu jā,
respektīvi, Trumps
nāca jauni fakti gaismā par Trumpa izdarībām 2020. Gada nogalē un 21. Gada sākumā. Un tas tur interesanti bija pieņēst. Un tad, kad visi tur kliedz, ka jāpakar Mike Spence, un tiešām viņš bija tuvu tam, ka viņu tūlīt pakārs, un ienāk pie Trumpa, kurš skatās teļuku un saka, klau, Mike Spence ir nu, tādā
briesmās,
un viņš saka, nu un. Un tas ir viņa viceprezidents, un nu, tur ir visādas tādas interesantas lietas. Tur ir arī diezgan daudz pierādījumu par to, ka viņš ir mēģinājis zvanīs un mēģinājis ietekmēt arī balsu skaitīšanu un vispārējo.
Par balsu skaitīšanu mēs to parunāsim. Respektīvi, ka Trumps ir iespējams vainīgs ne tikai kā prezidents, bet arī kā vienkārši
privāta persona.
Privāta persona.
Jo pēc idejas tas augstākās tiesas lēmums pirms pāris mēnešiem paredzēja to, ka ja viņš ir prezidents kā amatpersona, tad viņam ir imunitāte. Bet to Jacks Smiths tajā 136. Lapusēs norāda, kurā mirklī īstenībā viņš ir pārkāps likumu kā privāta persona. Nevis kā prezidents, bet kā privāta persona.
To visu dara atgriežoties pie ELO un to visu Trumps dara, lai noturētos pie varas.
Jā.
Un tas ir vēl viens pierādījums tam, ka vara ir daudz labāka narkotika par naudu. Un tas arī savā ziņā... Tas arī nevienmēr, jo redz, Elonam ir nauda, bet vai viņam ir vāja?
Elons var nopirkt par 40 miljardiem Twitter un tāpat pusa pasaules par viņu ņirds.
Arī.
Jā, un es esmu nobloķējis.
Es arī.
Kāpēc viņš tev raksta visu laiku?
Un starp citu runājot par rakstīšanu, es nezinu, vai jūs pamanījāt, bet es redzēju, vienu latviešu jaunkundze bija ielikusi ziņu, un es tiešām ilgu dikti skatījos uz to ziņu, un tas ir īstais Donalda Trumpa konts, kurš ir rakstījis pieminot viņu, ir tvīts, nu, jeb x-švīts, I'll send you important election updates. Tātad, nu, principā spams no Trumpa īstā verificētā konta, un tā spama apakšā vēl ir atbildēt ar stopu, lai turpmāk šādas ziņas neseņemtu.
Tiešām, tu esi pārbaudījis, vai, nu, labi, šitādi jau var uztaisīt.
Bet mums bija viena latviešu mūziķa, kas regulāri X-ā rakstīja Elona Maskam, un arī ar viņu gribēja draudzēties.
Nu, mums taču bija, kas...
Viņa vēl joprojām varbūt raksta, es nezinu.
Bet,
tādu, kur arī tiktu kā labi zinām.
Tā, mēs atkal esam aizgājuši no...
Labi,
no,
tā, ejam apakaļ.
Ejam apakaļ. ASV vēlēšana sistēma. Tā tad...
Ah, jā, mums vajadzētu saprast, kā strādā vispār tā elektora sistēma, tāpēc, ka mēs baigi runājam par ASV prezidenta vēlēšanām, bet bieži vien nesaprotam, kā vispār tā balsošana notiek. Kurš vēlas izstāstīt?
Es noskatījos vairākus YouTube video, man liekas, ka es saprotu.
YouTube, tāds, tu esi garās formas cienītāji.
Do your own research.
Jā, do your own research on YouTube. Jeb veids pats savu zinātnesko pētījumu YouTube kanālā.
Ne, lai neliktos, ka mēs laikājam no tematiem, tas, ko Trumps darīja 2020. Gadā, tieši tajā janvārī notika šo te elektoru, par ko mēs tūlīt runāsim, viņu tā pusē simboliskā balsošana. Viņš centās to ietekmēt.
Mm-hmm.
Tātad, Elīna, pastāsti, kā tiek ievēlēts ASV prezidents?
Tātad, šī ir lielākā spriedze, ko es savā dzīvē esmu jutusi, un iespējams, es sapratu...
Var padot tālāk, Bumbi.
Bet es paskārošu, tā kā es saprotu, jūs sakat, nē, nav pareizi, jūs... bet es mēģināju šādi.
Nav pareizi.
Jā. Tātad, es sapratu, viena lieta ir tātad populārā balss, jeb, ko no savāli visi cilvēki. Jā. Tātad, mēs, es paņemu savu to biļetā no aizēju, nobalsoju un ielieku.
Jā, tu tautas.
Jā, tautas balss. Tātad, katrā štatā saskaita tautas balses, bet tad ir otrā, jeb kā sauc, jeb kā viņam bija latviskais tulkojums, vēlēšana kolēģija, elektoriālā.
Elektoru.
Jā, bet viņu pasaucu arī par vēlēšanu kolēģiju. Kas ir tātad katrā štatā, noteikti skaits. Dažiem ir trīs, atkarībā no tā, cik daudz cilvēku šajā štatā dzīvo. Tātad vienā var būt trīs, vienā var būt 55 tieši šie cilvēki.
Jā.
Un noteikti tā, tātad, piemēram, vienā štatā nobalso vairumu, piemēram, par vienu konkrētu to cilvēku, vienu no kandidātiem. Tas nozīmē, ka visiem šai vēlēšanu kolēģijai ir automātiski arī jāpieņem šis kā ievēlētais un visiem arī jānobalso.
Principā tas, kā es redzēju vienu skaidrojumu, tiek vēlēts, kā lai tie elektori nobalso. Principā štata izlēm, kā elektoriem.
Jā,
un tas, ko, un svarīgi nevis, kur vairākums, jo nav obligāti jābūt 50 plus, bet vienkārši...
Kur lielāka daļa ir nobalsojuši.
Jā, bet tam nav bet jābūt obligāti vairāk kā pusē. Tas var būt 46, 43, un ja tev ir...
Vairākums.
Jā.
Viens absolūtais vairākums, vairākums no...
No, jā,
šobrīd ir drusku pa sarežģīti. Kāpēc tie elektori vispār ir?
Tāpēc, lai izlīdzsvarot it kā to vēsturis, tur ir diezgan tā čakrīgi, un tas bija kā, lai dienvidu štati ar mazāku populāciju saglabātu sev kaut kādu tādu politisko spēku. Piemēram, ja skatījās... Pats mēs baigi dziļies un baigi sarežģīt.
Nu, vajag sakot,
viņi vienkārši ir, tāpēc nav loģiski.
Viņi ir izdomājuši, ka lai nebūtu tā, ka cilvēki ievēl pa taisno, un lai tur, kur ir ļoti daudz cilvēku, tiem ir milzīgi daudz spēka, tad viņi kaut kā mēģināja dabūt pa kaut kādu slāni pa vidu.
Jā, jo tas elektoru skaits veidojas no tā, ka ASV ir divpalāta sistēma, un pārstāv palātā tiek ievēlēti tik pārstāvi no tā štata, kur sanāk, nu, aptuveni, uz vienu cilvēku sanāk 700 tūkstoši, uz vienu pārstāvi. No tā veidojas, tad attiecīgi tur ir Aļaskai ir tikai viens, kaut kam ir ļoti daudzi, bet tad nāk klāt augstākā palāta, jeb senāts, kur nāk katram štatam tāpat automātiski divi. Attiecīgi tie elektori Aļaskai ir trīs.
Tev vajag augstāku izglītību, lai šo saprast.
Nu, tur, bet katrā ziņā, lai uzvarētu, tev vajag savākt 270 elektoru balsis, un katrās vēlēšanās ir tā saucamies svārstīgie štati, kur var aiziet uz vienu pusi un var aiziet uz otru pusi, un tur tad tie prezidentu kandidāti parasti brauc un visvairāk kampaņo.
Jā, 270, jo kopā viņi ir 538, laikam jā.
Jā, un tad pēc tam notiek tā interesantais balsojums, kurā viņiem ir jābalso tā, kā štats ir lēmis, tā kā ir iedzīvotāji lēmuši. Un ir kaut kādi gadījumi vēsturē bijuši, ka tur daži nolec un kaut ko nošmaucis un nobalsot. Ne tā kā štats ir. Tu gribēji zvaniņu spiest?
Nē.
Izskatījās.
Bet mums ir pēc laika jāiet.
Jā.
Tāpēc var notikt tā, ka nobalso lielākā daļa cilvēku nobalso par, piemēram, Hillary, bet sanāk, ka tur tā štatu attiecība un ir vairāk par Trumpu.
Jā, jo Hillary dabūja par 3 miljoniem balsu vairāk, bet Trumpam bija stipri vairāk elektoru balsis. Viņš bija savācis elektors vairāk nekā Hillary.
Nu, vai mums izdevās saprast?
Aptuveni, jā.
Ir kāds štats, kur īstenībā viena vēlētāja balss ir vērtīgāk nekā pieņemsim Kalifornijā vai Teksasā.
Jā.
Nu tā. Ejam tālāk.
Pārvācās uz Ameriku.
Mums ir prognozes jāveic.
Ah, jā, prognozes.
Man prognoze tāda, ka J.D. Vance, Donalds Trumps viņu izmetīs ar un paņems sev par viceprezidentu kandidātu pēdējā brīdī, lai tas nav iespējams, Elonu Masku. Tā ir mana prognoze.
Man liekas, ir iespējams.
Ļoti labi, tā ir mana prognoze.
Mana prognoze ir tāda, ka Elons Masks bija cerējis, ka viņam būs tāda foršs atsauksmes pēc šī gājiem, bet kā redzams pusi tomēr smējas, viņš sakrās vēl naudiņu, nopirks vēl kādu citu soctīklu un mēģinās tā kā vēl būt stilīgāks. Un tad, viņš mēģina vienkārši, lai viņš patiktu visiem. Viņš ir tāds ļoti, ļoti jūtīgs savā tādā pašizteiksmē.
Viņam nebija draugu agrāk. Jā. Tad viņš grib nopirkt draugus.
Nē. Varbūt viņš grib nopirkt, viņš nopirks draugiem LV.
O?
Tev šis jāpierakst tā. Man sākotnējā prognoze bija ļoti nopietna, ka tagad Elons Masks ir par Trumpu, Bruce Springsteens par Kamalu, un viņi tur šobrīd sacenšas ar tādām slavenībām, ka Trumps dabūs kādu multfilmu tēlu savā pusē. Tā kā, kurš...
Kuru tu prognozētu?
Tom
Bazonāriņu.
Tom un Jerry.
Bet nē, viens dabūt Tomu, otru Jerry.
Ne kaut ko neticamāku, Simpsons, piemēram, kas ir diezgan...
Nē, viņš varētu dabūt, jo Simpsons jau ir zem Fox.
Nu, jā. Tāpēc. Bet es dzirdēju Elīnas prognozu, un es kā bija tas teiks, es ņemu tavu un I raise you. Es saku, ka jā, tev ir taisnība, ka Elons Masks kopā ar Trumpu kandidēs vēlēšanās, bet Elons kļūst par prezidenta kandidātu, jo viņi izdomās Kamalai, tas Trumps tagad ir kļūst par to veco zirgu.
Mm-hmm.
Viņa apmainīs vietām. J.D. Vance aizslaucīs
viņš tāpat tās
viņam iedos darbu administrācijā, jā, un Trumps kļūs par viceprezidentu un Elons par prezidenta kandidātu.
Ok.
Ļoti labi.
Tādiem viegliem soļiem ejam uz priekšu.
Jā.
Nu ko, ejam pie narkotikām?
Jā.
Jā. Ejam pie narkotikām.
Latvija lēnām kļūs par narkotiku lielu valsti.
Jā.
Jo jau mums ir tā kā trīs tādas ziņas, kur ir atrastas dažādas narkotikas.
Pēdējā laikā.
Nu, ne jau, protams, visu Latvijas narkotiku vēstures. Te mēs tā aprim, tas ir pēdējais laiks tikai.
Jā, mēs vairs neesam zeme, kas dzied.
Jā.
Neesam arī vairs zeme, kas dzer.
Es esam zeme, kas lieto.
Jā, zeme, kas lieto.
Jā, un ražo. Jā, tātad mums ir Ziemerika, kas ir alūksnes galā atrasta vairāk kā tonu sintētisko vielu visādu, jā, kurus izveda.
Jā, tur bija tāds milzīgs
jā, tonu.
Tonu.
Jā, kas man patika, ka iepriekš tur taisīja slieku humusu. Es nezināju, ka tā sauc to zemi. Es domāju, ka vienkārši taisa humusu no sliekām. Tu man liekas, tas ir īstais noziegums īstenībā.
Paga, bet slieku ar sliekām darbojās hokejisti.
Ko?
Runājot par hokejistiem.
Nu labi, es atceros, ka hokejisti uzsāka slieku biznesu. Vai tas bija slieku humus?
Tad varbūt tas ir saistīts ar to ar Spānijas Juriju Spiridonovu, kuru acīm redzot arī, kurš ir varbūt kāds, jā, viņa bandā ir Čalis Šaiba. Viens no darbiniekiem.
Jā, tāpēc man liekas, ka varbūt tur viss ir saistīts.
Tā ir nevis tableta, bet tā ir hokeja ripa.
Jā, tā ir hokeja, viņš ir hokejs. Jā, tas ir šaiba, tad tā nav tableta domāta.
Tātad tas, kas Spānijā tur tika arestēts, tāds Jurijs Spiridonovs, viņa sieva un abi vecāki arī, bet arī vēl tur visādi cilvēki par tādu startautisku narkotiku tīklu, tādu tiešām tāds latviešu narkos, vismaz tiek runāts, tu spriedi tā kā, oh my god, tur tas nav tāds mazliet paaudzēs šķūnītī zāli, tas ir esot apgādājis visas Baltijas valsts un Skandināvijas valsts.
Un viņa iesauka ir ģets, kas nozīmē vectās, kas jau liecina par vecumu un jau, un kurš viedumu. Te neciena vectāvu.
Viedumu.
Tā kā tas, kas bija Breaking Bad, tas vīriņš, kurš sēdēja ar zvani, kuru mums nav šoreiz.
Jā.
Tur
jā.
Bija ģets.
Jā.
Un vēl slavenā un īstā vienīgā. Ierastā koknes, kur arī atrod narkotikas. Šoreiz citur bija 300 kg hašiša. Hašiša.
Forši. Ko es saku?
Nē, te ir tā viena problēma, jo...
Citu problēmu tur nav, tikai tā, ko Jānis tagad teikt.
Nē, nu jā.
Nu, es uzmanīgi klausos, jo es te neredzu problēmu. Es redzu milzīgu...
Potenciālu, ja?
Nē, potenciālu dažreiz saskata kādu citu, kaut kur citur, bet es redzu tiesību aizsargājušo iestāžu milzīgu triumfu. Nu, ka tonām, un pasties, tāds milzīgs tīkls ir sagrauts. Un...
Tur gan, laikam, Spānijas policija arī jāsaka paldies, bet tas Spiridonovs, laikam, pats ir aizturēts tieši Latvijā, tad, kad bija tas Omegas, tas...
Jā, kas mēs nevaram.
Pēc operāciju mēs varam, un Spānijā tur pārēji aizturētu, un tur izņemtu visu kaut kas. Nē, nu jāteic, trieciens šitam te Volteram Vaitam.
Bet kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka noteikti tā nav... sagadīšanās, ka tik, nu, kaut gan droši vien Igaunijā un Lietuvā jau arī kaut kas tāds notiek.
Nu jā, bet neviens...
Tu nebija tajos komiķi, to sākumā nerunāja
par... Tur neviens nerunāja par to, ne, tieši, bet viņi, labi, neko, satrējus, ka mēs, kur mēs esam. Bet, nē, nu, viņi ieminējies par šo to, bet mēs atteicāmies.
Tā tad gluži sveša šī lieta arī Lietuvā nav.
Nē, nu, protams, ka viņi zina to. Bet, jā, Latvija tiešām sāk kļūt par tādu, kaut ko mēs te visu laiku rosamies un darām tā, tā kaut ko audzē. Man, jā, es pat nezināju.
Bet es domāju vienkārši par to, ka, nu, šie ir atklātie. Bet skaidrs, ka ir tā diezgan liela daļa, kas joprojām droši nav atklāts. Es nedomāju, ka tagad nākamo divu nedēļu laikā pēkšņi...
Tu domā, ka sāks atklāt vēl un vēl, tā jau prognoze?
Nē, 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 nē. No, prognoze es vēl tur pataupīšu. Nē, es domāju vienkārši tas, ka droši vien taču vajadzētu būt, ka vēl ir. Es nezinu, vai atklās vēl, bet tad iedomājies, cik milzīga tā rūpala ir. Ja šobrīd tā kā tona sintētiskās 300 hašiš, tur mums ir vesels milzīgs tīkls, un tā ir īstenībā varbūt tikai tā aizberga vēl redzamā daļa.
Jā, es te ieteiktu pārbaudīt visus tos, kas ražo pa klusos, liek humus un visādas tādas aizdomīgas lietas, jo tur pēc tam acīm redzot ir jau iestrādes kaut kādām citām darbībām.
Ir uz brīvības ielas tā humusa, es nezinu, kāda ir atšķirība, jo tā biedrība.
Viens ir ēdams un viens ir zemē.
Jā. Laikam humus ir tas, kas ir zemē, un vienkārši es visu laiku esmu nepareizi teicis.
Jā. Bet viņus abus divus vienāk gandrīz
ražo
arī, pilnīgi vienādi.
Es ļoti ceru, ka šī te visa rūpala nav mūsu valsts iedzīvotājiem tik būtiska, kā piemēram Kolumbijā vai tur, nu, Afganistānā, kur ir vesela cilvēku kategorija zemnieku, kuri pārtiek no tā gadiem ilgi, un ka valsts nevar atļauties šim te visam pielikt punktu, jo cilvēki vienkārši nomirst badā.
Es ceru, ka tiks nomaksāt nodokļi vismaz, ja?
Es
tad
ceru,
ka Rail Baltiku varbūt.
Nē, es tos, ko es gribēju teikt, es ceru, ka atbrīvosies darba rokas, par kurām mēs runājam sākumā, par darba roku trūkumu.
Un tad tās darba rokas varēs būt auklītas un māmiņas varēs iet no bērnu kopšanas atvaļinājuma ātrāk.
Man jautājums. Nu. Bet kāds no jums reāli zina, kā atbrīvojas no tām narkotikām pēc tam, kad viņas savāc?
Es zinu, ka nu, tā...
Man tas jau arī interesē. Marihuānu,
ko tu vēl tā kā tiešām dedzinu. Ir tas viens slavenais video, kur žurnālists no ārzemēs riktīgi sapīpējies ceņš. Nu, jo viņš ir blakus tur, kur dedzina. Un aprēdus. Un viņš tur mēģina nabaks runāt.
Nu, bet tos sintētiskās tonus arī dedzinās. Vēlēdīs Daugavā.
Dzeramie ūdeni.
Bīstamo.
Vai mums gaidīt kādu pārsteigumu?
Jā, Lūksnes, tur ir tie raķešu bāzes, kur var samest tajos šahtās.
Labi, dodamies pie prognozēm?
Jā, prognozējam.
Nu, es prognozēju, ka Koknes mainīs nosaukumu uz kaut ko. Jo šis jau nav pirmais gadījums pēdējo gadu desmitu laikā, kad tieši tur. Un man šķiet, ka šis te, nu, zin, kā kuģi nosauks, tā kuģi speldēs.
Jā.
Man liekas, ka viņiem ir jāmaina. Lielvārdi ir aizņemta, kas vēl bija no pumpuru tēliem. Koknes, Lāčplēsis.
Spīdola.
Kangars. Nu, vajag sakot, kaut kur tajā virzienā.
Tu domā, ka nosaukumā ir tā problēma?
Es domāju, ka vismaz Koknes
gadījumā jā. Bet īstenībā, ja Koknes ņem un nomaina laimdotu, un tad viņi tā kā vienkārši specializējas uz vienu noteiktu narkotiku.
Un mums tur vien varētu pārcelt labklājības ministriju un dot laimi.
Jā.
Vajag domāt pozitīvi.
Es prognozēju, ka īstenībā Latvija kļūs par laimes zemi bez visa tā, jo iespējams tiešām visas narkotikas tagad ir izcertas Latvijā. Jā, pirmās nedēļas būs grūts, jo īpaši
sliekaudzētājiem
un tvaiki ielāku, tur nāks viss ar lomkām un tā, bet pēc tam viņi atgriezīsies parastajā laimīgajā dzīvē. Mums vienkārši Nu, visas problēmas atrisināsies tikai no šī.
Ļoti labi. Mani prognoze ir šāda.
Tik Elīna liekas zīmes.
Tas, es liekam sadzīmes. 6 ar plusu. Tātad, nē, mana prognoze ir šāda, ka, ņemot vērā, ka mums ir tas Netflix birojs, tad mums ir arī tātad jāveic latviešu visu ārzemju filmu, rekur Ziemerijam, tātad tur, kur izved Donu. Te ir absolūts latviešu versija, tam Breaking Bad, jeb latviski ir pārkāpt robežu.
Okay.
Jā, tātad tas tiek nofilmēts. Tur, kur Jurijs Spiridonovs tajā Spānijā, par viņu tiek filmēta, tie
Soprano,
jā.
Spiridano.
Spiridanovs, jā, tieši tā. Un Koknese, šeit, kuru mēs varētu adaptēt? Adaptēt.
Nē, nu tur varbūt un Narkos.
Narkos, jā. Bet, nu jā, es domāju tieši par zemi, kas...
Par zemi, kas...
Jā, kas nāstu.
Bliež.
Nu, es padomāšu vēl.
Es sapratu, ka Valters Vaits ir latviski ir Valters, ne, es skatos vienkārši tālumo.
Valters Baltais.
Valters Bāliņš.
Bāliņš. Te ir tik ļoti daudz dažādas rekturieru schēma apakšā un sistēma.
Netflixēju šo dzirdēt, mēs esam atvērti.
Uh-huh.
Un šobrīd ir brīva vieta. Nu, ko par kaut ko priecīgāku?
Jā.
Jau pling, taču jāiet uz priekšu.
Mums ir jāparunā par vīrieti, par kuru es jāatzīst, zināju diezgan maz, Jānis zināja vēl mazāk, Elīna, diemžēl, zināja pārāk daudz.
Jā.
Par aizturētu Valsts drošības dienas aizturēto Putina slavinātāju, kurš sapņojas par Al-Qaeda un kurš jau gadiem ilgi izsako meitenes ādas jakās un publicē neķītrus video, kurās iesaistīti šīs ādas jakas.
Mm-hmm. Nu, un šeit vispār tāds rādījums ir ļoti daudz nerātnības ir notikušas. Visādas.
Pastāstiet īsumā.
Nav neviena noslēpums, ka šo vīrieti sauc Raits Gobiņš. Tas ir publicēts visos medijos, viņa vārds netiek slēpts. Un viņš jau gadiem ilgi nodarbojas ar visādu diezgan perversu rūpalu, un viņam ir bijis policijas brīdinājums, viņš ir ticis aizturēts jau pirms gadiem 5, un soctīklos dāmas zina par tādu, kā jā. Raksta perverseli.
Es gan teiktu perversiju, cilvēki var darīt absolūti, ko viņi vēlas, un tas, ko viņš dara, tam nav absolūti nekāda, ja tur ir iesaistīts vēl cilvēki, kuri piekrīt tam, kas notiek, tas ir pilnīgi, lai cilvēks mierīgi dzīvo un nodarbojas ar, jā, viņš ņēma tātad ādas jakas un sev darīja patīkam ar ādas jaku palīdzību, un bija arī sievietes, kas mēdz arī viņam, viņš mēdz nopirkt.
Viņš mēdz nopirkt, bet, ja es pareizi atceros, tad tas skandāls bija tāpēc, ka bija sievietes, kuras negluži piekrīt.
Tieši
tam, ka
tā,
viņš...
tas bija mans turpinājums. Ja viņš būtu iesaistījis cilvēks, kas piekrīt, tad jau viss kārtībā. Bet šeit viņš sāk iesaistīt cilvēkus, kas nepiekrīt. Gan uzmācies, nemaldos pieturā, ir filmējis sievietes, bez viņu atļaujas.
Bet viņas fetiši ir ādas jakas.
Ādas jakas un arī ādas bikses. Aha. Pēdējā laikā, skatoties viņu Twitteru, viņš
ir dīvaini, es būtu sācis otrādi.
Tas būtu sācis ar biksēm, jā? Paldies, ka es to zinu par tam.
Es būtu sācis ar psihoterapeitu apmeklēt.
Jā, bet, nu. Arī. Viņš ir arī starp citu, kas man liekas tā interesanti. Tātad šīs tas ievietas vajājas, viņām rakstīs, sakojas arī nepilngadīgām meitenēm. Un vairāk tur, kur viņš iesaist arī terorists, viņš slavina, bet arī saka, ka viņš cer, ka šie teroristi, tā kā viņš viņus vairāk iesaist, lai viņi izdar pār tām sievietēm ādas jakās. Kuras nav viņa mīļotā.
Tad viņš sasējas kopā šo terorismu slavināšanu ar savu fetišu.
Jā, jo viņš grib, lai tie teroristi, lai uzbruktām sievietēm, kuras tā kā viņa nemiltījās ādas jakās. Un tad iepriekš viņa neviens neaizturēja, nu aizturēja laikam nedaudz, bet nu ļāva tā kā šīs sievietes vajāt, bet tik viņš sāk slavināt terorismu, tad gan beidzot tad paņēma.
Tāpat kā Al Capone nepaņēma par gangsteru lietām, bet paņēma par grāmatvedības pārkāpumiem, un te arī redz, kā. Bet kāpēc mēs vispār par šo runājam? Ne jau tāpēc, ka cilvēks ir aizturēts, un cerams, ka viņš saņems sodu, vai vismaz, nezinu, nosūtījumu pie ārsta.
Jā.
Bet šis salikās kopā ar kādu ziņu, ko es lasīju nesen sociālajos tīklos par kādu dāmu rakstīju, ka viens no beidīgākajiem faktoriem esot dāmai, meitenei, sievietei ir satraukties, norietot saulē, faktiski jebkurā vietā. Un ir nācies ar šo saskarties arī man tuviem cilvēkiem, arī gaišā dienas laikā, un man šķiet, ka šis te gobiņš kaut kā savalk liek atgādināt to, ka cik mēs tomēr dzīvojam nevienlīdzīgā pasaulē. Un mēs vīrieši, un tāpēc mums par to ir jāparunā, ka mēs vīrieši, mēs ar Jāni ar tevi pat nenojaušam, cik ļoti tas tā pasaule atšķiras. tas stress ejot mājās?
Nu, mēs varam tikai iztēloties. Nu, tādā ziņā mēs... Nē, nu, ja mēs tā dalamies ar tādu jutīgām tādām tēmām... Nu, man ir divas meitas. Tad, kad man piedzima pirmā meita, tad nu, es sāku domāt par, vairāk par šiem tēmām. Un tad, kad mēs gājām noskaidrot otrās meitas dzimumu, es mazliet cerēju, ka tas būs puisis, ne tikai tāpēc, ka man gribējās, lai tur ir man meitiņu un dēls, bet arī tāpēc, ka es tieši domāju par šīm tēmām, man likās, ka, nu, ka es negribu, lai man divas meitas, par ko jāuztraucas, kā viņas nāk vēlu vakarā mājās no autobusu pieturas, nu, ka man tas būs vēl dubultā stress, nu, ka man skaidrs būs stress par vienu, bet tagad arī vēl par otru. Un nē, nu, tagad man ir dubultā stress būs.
Jā.
Tā kā droši vien tas palīdz domāt, ja tev pašam ir meitas.
Un mēs pat nenojaušam to, un tad, piedod, Elīņa, tev būs, tev ir galvārds šajā lietā.
Nē, vislabi.
Mēs pat nenojaušam to, cik daudz ir šādi gadījumi gaišā dienas laikā, ka kaut kāda berzēšanās sabiedriskajā transportā, vai parkos, vai pludmalēs, vai no garām braucošas automašīnas kaut kādi žesti, labākajā gadījumā nepieklājīgi, ļaunākajā gadījumā, nu, mēs neteiksim skaļi, jūs varat iedomāties, kas tiek rādīti no garām braucošas automašīnas un vēl kaut kā. Un šādi gadījumi ir neticami bieži un tam mēs tagad varētu savaukt un garu un plašu spriedlēt, ja mums būtu vēl viena stundu laika par vīriešu trauslo dabu un par šo laikmetu un par Elon Musk un Donald Trump un ko viņi simbolizē un tā tālāk. Bet, ja kāds šo dzird, nu nebūsim kretīni.
Paldies.
Bet man zin, kā man laikam visvairāk, nu, tā kā atgriežoties pie tā globiņa, ka tad viņš gadiem ir darījis tās perversijas un ir sūdzības policijai un nekas netiek izdarīts, bet tikai tajā mirklī, kad viņš Al-Qaidu tā kā slavina, tikai tad kaut kas tā tiek izdarīts. Man liekas, tas liekas kaut kāds absurds. Un tagad arī, es redzēju, es gan neredzēju visu to interviju, bet izgriezumu no Delfi TV, kur bija centra Marta pārstāve, kur runāja par vardarbību ģimenē un kā policija ar to tiek galā. Un tur bija tas piemērs, ka ir tiesas lēmums, ka tas varmāk ir jāizliek no dzīvokļa, policija atnāk, ierauga sievas māca uzrakstīt lapiņu, kur rakstīts, nē, īstenībā viņš ir labs, var nelikt no dzīvokļa laukā, un policija notic zīmītēju uz plauktiņa, nevis tiesas lēmumam. Nu, ka tā attieksme ir, nu, nav brīnums, ka mēs esam tur, kur mēs esam, ja mēs nemainam attieksmi.
Un tagad vīrieši ir izrunājušies.
Jā. Un tad mēs varam iet pie nākamās.
Nē, piedod, tev ir vārds, tik ilgi tu vēlies.
Nē, tas, ko es gribu pateikt, ka tā ir patiesības. Es pat ļoti daudz gājus, piemēram, no Rimī mājās un domājis, kuru no visiem Rimī produktiem, kurus esmu nopirkus, es varētu izmantot potenciāli kā ierocis, lai aizsargātos.
Ja mums dzird marketinga cilvēki, tad šī ir iespēja.
Jā.
Bet, kurš ir tā kā labākais?
Nē, nu pārsētās ir kaut kādas stikla lietas, kas ir iekšā tas. Protams, vienmēr ir pārbaud, vai tev ir atslēga, jo atslēgu var izmantot arī kā ieroci. Viena lieta, ko es daru, ja ir tumšs, ir, kad es nostājos pie saviem vārtiem, es paskatos, ja man iet garām kaut kāds vīriešu bariņš, es gaidu un izliekos, ka es vēl meklēju atslēgas, lai nav situācija, kas atājas vaļā vārtus, viņi tiek iekšā pa vārtiem, un tad varbūt vieglāk kaut kādā veidā man izrīt pāri. Ļoti daudz bijis, kas izliekos, kas runā pa telefonu. Viena lieta, ko mans vīrs dara, viņš saka, viņš to ir darījis, un mans lietas ļoti forši, un es vienreiz arī vienu vīrieti redzēju to darām, tad, kad man iet aiz muguras vīrietis tumšā laikā, ka viņš pāriet pāri ielai.
Un arī pretīm nākot, vai ne?
Un, pretīm nākot arī, jā, bet, nu, vistrakākais ir aiz muguras. Un vēl arī tas, es pat esmu vienkārši apstājusies, es pagājušu malām pagaidu, ka man tas cilvēks spējas garām, jo, nu, aiz muguras ir tādas lielākas. Bailes, bet traki ir tas, ka man tagad ir 35 gadi, ar mani notiek mazāk kaut kādu tādu lietu, bet kas bija traki, ka tās lietas notika ar mani ļoti bieži, kad kāds nevēlama uzmanība vai nevēlama pieskārienu uz ielām. Man vienreiz viens vīrietis pacēla rokās un nesa divas kvartāles, līdz viņam teicu, tas atguva tā kā runāšanas spējas, un tad, ka viņš var nolikt zemē, viņš man nolika. Nāskā projām. Vai arī, ka kāds tev iegrābis aizmugurē, vai priekšā, vai jebkurā citā vietā. Un tā, un man arī draudzenē bija, kur ir dažādi vīrieši, kur tev sabiedriskajā transportā tā kā pieskaras. Bet, ko es gribēju teikt, nav jau tā, ka visi vīrieši ir lohi. Un ar to es gribu pateikt to, ka jā, ka vienmēr ir forši, ja, ka ir tādi kā Uldis un Jānis, kur par to runā, un labprāt par to runā.
Nedod vārdu tev.
Nē, visi kārtībā.
Jā, man lūdzu medaļu.
Jā, jums. Bet arī tas, ka es bieži vien dzirdēju, ka vīrieši saka šajā kontekstā, bet mums arī ir bail tumsu, un mums arī bēkams uzbruks tieši tā, es pilnīgi piekrītu, bet kas tad ir tas, no kā mēs kopīgi tad baidāmies, tad tie ir vēl vīrieši. Tad ir forši, ka mēs runājam ar šiem vīriešiem, ka mēs visi kopīgi kaut kā nododam to mesiģu, un jā. Bet paldies!
Man ļoti gribas savilkt to visu kopā, ka tā jā. Ir kaut kāda vēsturiska un milzīga trauma un laikmets, un tas ir saistīts gan ar visādām satiksmes nebūšanām, gan ar milzīgu alkohola patēriņu, gan ar mūsu iemīļotajām narkotikām, kur ko mēs tikko runājam.
Mūsu tavām, ne manām.
Nu, ka tas viss, runā tikai par sevi. Nu, ka tas viss ir kaut kā saistīts, un šie te dīvaiņi, kuri parkos meklē iespēju parādīt kaut kādu savu varu, kuru viņiem trūkst vai ir atņemt bērnībā vai kad, ka tas jau viss ir kaut kā saistīts gan ar mūsu politisko situāciju, gan ar ekonomisko situāciju, gan ar vispārējo.
Un tie tagad, bieži vien nav tikai dīvaiņi parkos, bet tie bieži vien arī ir tas draugu lokos arī mēdz būt kāds, kurš izmanto iespēju un neviens cits pēc to pēc tam nerunā un tā.
Bing, 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 jā, mēs arī baigi.
Un tagad tādā.
Drāma, prognozes.
Kā mēs no šīta cimārā ar kaut ko prognozējam? Nu, pamēģināsim, kā mēs šajā no tā kaut ko prognozēsim.
Tā, tātad gobiņu palēdīs vaļā, jo es domās, ka šis arī nav pietiekami daudz, bet beigās viņu arestēs un paturēs par kaut kādu, nu, viņu atradīs bišķi, viņam arī kaut kādu zālīti kaut kur mājās. No,
līdzīgi kā bija ar to pūces un spriņas vajātāja to, kurš arī vajāja, un beigās viņu tikai tāpēc, ka viņam bija narkotikas, viņam bija, kā, viņš bija, man liekas, iepriekš sodīts, bet no, ne ar brīvības atņemšanu. Man ir diezgan bēdīga prognoze, nekas nemainīsies. Man liekas, viss tieši tāpat arī paliks, mēs mazliet pacapsimies, un nu, ko viņš varbūt paliks, man liekas, drīzāk viņš nonāks psihoneiroloģiskajā slimnīcā, jo palasot uz tvīts, man nelikās, ka viņš ir īsti līdz galam vesels.
Jā,
jastri!
Tā kā mūsu sākotnējais uzstādījums bija nākotnes ziņas, tad es šo prognozi izteikšu ziņu virsrakstu formātā. Varas iestādes atzīst kļūdu, gobiņa aizturēšanā patiesībā bija paredzēts aizturēt kādu politiķu, kur uzvārds sākas līdzīgi.
Labi, apaga, īstais cepiens ir tas, ka viņi tikko tikai aizturēja, bet tagad vairs ādas jakas no modē. Un tagad viņi aizturē.
Un īstais cepiens ir tas, ka viņi aizturēja policisti ādas jaka.
Bet viņš bija priecīgs.
Tā, jātiek galā ar vieglajām ziņām.
Sākam ar ļoti skaistu foršu ziņu, vai ne? Šo es tiešām ļoti gribēju apspriest. Tātad ir piedzimis Tonija Hawka un Kurta Kobeina mazdēls. Respektīvi.
Tas nenozīmē, ka viņiem ir bijis kaut kas, bet viņu bērniem.
Viņu bērniem ir, jā. Tātad Tonijs Hawks, leģendārs.
Datorspēļu varonis.
Datorspēļu varonis un arī skateboarda entuziasts, teiksim tā. Viņa dēls ir aprecējies ar leģendāru grunge mūzikas izpildītāju un solista Kurta Kobeina meitu. Un viņiem ir piedzimis dēliņš. Un viss internets jūk prātā, iedomājies, kā tas ir, ka tev abi vectāvi ir vienkārši leģendas. Nu, ka, nu kādas ekspektācijas no tevis tiek sagaidītas. Un man liekas, ka tur ir, nu, tad, kad viņš izaugs un viņam tur vajadzēs izvēlēties karjeru un viņš gribēs dumpoties un viņam vien, tā kā tēvs saka, nē, tev vajag ar skateboardu un māte saka, nē, rekur ņem ģitāru un viņš saka, nē, es gribu būt grāmatvedis vienkārši.
Nē, tas tā kā tagad Donaldam un Elonam būs bērni, tad arī būs augstspektācija.
Nu jā.
Mazbērni, Donaldam un Elonam varētu būt kopīgi mazbērni.
Bet jā, Nirvana ir mana mūža mīļākā grupa un un tad man likās, šīs ziņas obligāti ir jāiekļauj.
Tas ir kaut kas tāds skaists, kā mums pietrūkst.
Nu jā, bet es vienkārši iedomājos par tā bērna nākotni. Iedomājos, ka skolā mēs tur teicām, a mans tētis policists, a mans tētis tas, un tad vēl kaut kas, un tad viņš saka, a mans vectāvs ir Kurts Kobeins, nē, tu mūdi nopietni, un otrs vectāvs man ir Tonijs Hall. Nu tā, ka neviens viņam neticēs.
Jā, varbūt viņš būs, bet varbūt, vai arī ticēs, bet viņš būs tā kā miera ievēsēs pasaulē, viņš atrisinās visas mūsu problēmas. Es domāju, lieka liktīgi augsts likmes uz viņu, lai viņam
kaut kur internetā klejoja, ka viņš ir 90. Gada troņprincis.
Skaisti.
Jā, skaisti. Kas vēl mums ir skaisti no vieglajām ziņām?
Porno.
Jā, kāda ir gan ne?
Nē, mēs kaut kā ļoti ASV vēlēšanas šajā epizodē ļoti lielu vietu ieņem. Un es nezinu, vai mēs varam izstāstīt minūtes laikā, kas ir projekts 2025.
Es varu.
Mēģini.
Projekts 2025 ir tāda fonda Heritage radīts, principā rokas grāmata Donaldam Trumpam, kā pārvērst valsti, lai tā, pēc, ja viņš tiek ievēlēts, lai nomainītu ierēdniecību un ieviest tādu pilnīgi konservatīvu vidi pilnīgi visās dzīves jomās. Tā ir principā rokas grāmata, kā Trumpam pārvērst ASV par pilnīgu tādu konservatīvu, ultrakonservatīvu zemi.
Tie, kas ir redzējuši seriālu Kalpones stāstu vai lasījuši grāmatu, tas kaut kā ļoti velk uz to, vai ne?
Jā, ļoti.
Ir radīta kampaņa, rokas nost no manu porno.
Skaista kampaņa, jā. Jo, kā ir saprotams, tajā brīdī, kad kāds nolems spiest play savam mīļākiem video, izlaks reklāma.
Jā, bet tā izliks tikai tiem skatītājiem, kas ir tajos saucamajos swing stateos, jeb svārstīgajos štatos, kur izliks reklāma, ka Trumps ar Vansu, ar Project 2025, principā padarīs porno par pilnīgi nelegālu, un tu nevarēsi vairs ar šo nodarbu nodarboties. Tāda reklāma izlaks katram pirms katra porno video noskatīšanās visos šajos svārstīgajos štatos. Man liekas, ģeniāla vienkārši kampaņa.
Bet mani kā skatītāji tas nemotivētu tieši par viņu balsot. Jo
nu,
jā, pasaka, nu, jā.
Nu jā.
Jā, un tieši tāpēc viņam to vajadzētu darīt.
Un man šķiet, ka tās reklāmas ir diezgan nu, skatītas.
Jo tā nevar pārtīt, cik es saprotu.
Jā, nevar.
Tā draugi runā.
Jā.
Tā mēs esam dzirdējuši. Jā, nu, ja kāds mūs dzird šajos te swing stateos, swing štatos, swingeru štatos, tad lūdzu padodiet ziņu, kā tas izskatās dzīvē.
Tad šī mums ļoti nerātna epizode. Mhm.
Jā, bet balsoju par to, lai pornogrāfija vairāk parādās politikā un otrādi.
Politika.
Un vairāk politikas pornogrāfija. Jā. Kur ir debatas.
Un atvadāmies mēs tradicionāli, ar sēņu vēstīm.
Ar sēņu vēstīm. Starp citu brīnišķīgi, tieši tā, sēņu izstāde ir lieliski aizritējusi, un kas ir labi, tas, ka ir atrasti sēni, kas aug uz govas ragiem un zvaigžņu pulpēdis. Divas jaunas sēņu sugas, nabaga govas vispār.
Tiekamies pēc divām nedēļām.
Atā.
Čau.